Radio Robin poslušate, ko ja, smo še vedno v poletju in verjetno je na telefonih marsikoga že nastala cela mala fotografska enciklopedija. Morje, bazen, izlet, sladoled, otrok na supu, otrok šlaufom, otrok je zaspal na plaži, ja, in seveda posledično s tem objava na Facebooku ali pa Instagramu ali pa katerem izmed ostalih družbenih omrežij. Ampak Zveza prijateljev mladine Slovenije sedaj opozarja, da moramo biti pri fotografijah otrok vendarle nekoliko bolj previdni. In danes je v moji družbi Sara Geiger-Smole, strokovna sodelavka Zveze prijateljev mladine. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
Za začetek zelo preprosto vprašanje, ali smo starši pri objavljanju fotografij otrok na družbenih omrežjih postali malce preveč sproščeni?
Zdaj, tisti, če gledamo družbeno omrežje in vidimo fotografije otrok, za tiste starše, ki objavljajo, potem bi lahko rekli ja, ampak za starše, ki ne objavljajo, pa ne. Tako da čisto odvisno. Je pa poletje, tako kot ste uvodoma povedal, je čas dopustov, izletov, nepozabnih doživetij, ki jih ljudje radi pač ovekovečimo s fotografijami. Deljenje teh na družbenih omrežjih ima pa zelo tanko mejo varstva in koristi otrokovih pravic. Tako da smo hvaležni, da odpirate to temo na vašem radiju.
Jaz, dokaj se pogosto zdi, pa se sem jaz njegov oče oziroma njegova mama, to je moj otrok, moj profil, moji prijatelji. Kje je pravzaprav težava?
V bistvu se mogoče ne zavedajo, da na družbenih omrežjih v bistvu sta nekako dva vidika. Eno je, da s tem, ko objavimo fotografijo otroka, pa če iz tega razvidna njegova identiteta, še posebej, kadar objavimo fotografijo otrok, ki so pomankljivo oblečeni ali v kopalkah ali pa v občutljivih situacijah. Ne. Sej v bistvu starši svojih otrok, ne vem, če jih vprašajo, a bi ti bilo ok, če jaz to objavim na svojem Facebook profilu, pa tudi če se otroci niti še ne morejo zavedati, kaj to za njih pomeni, če je 3 leta, 5 let star, otrok ne ve, kakšne posledice ima to. Na eni strani s tem kršimo njegovo zasebnost, dostojanstvo, varnost, to ni otrokovo najvišjo korist, o tem se zdaj že veliko več ve, kot recimo še 3 leta nazaj, pa tudi vedno se morajo starši vprašati, ali bo to njihovemu otroku všeč, če bo videl to fotografijo na spletu čez 10-15 let.
No in tu morda pridemo do enega zanimivega paradoksa, ne? Otroka želimo fotografirati zato, ker želimo ohraniti spomine, potem pa lahko ravno z objavo poskrbimo, da ta spomin ni več samo naš.
Ja, točno tako.
V nadaljevanju današnjega pogovora se strokovno sodelavko Zveze prijateljev mladine Saro Geiger-Smole še pogovoriva o vidikih fotografiranja našega otroka in objavljanja fotografij na družbenih omrežjih. Če že moramo objavljati to vrstne fotografije, na kakšen način naj jih posnamemo, da bomo s tem otroku čim manj škodili. Ostanite v naši družbi še naprej. Na Radio Robin se tokrat pogovarjamo o precej aktualni temi, ki zaznamuje marsikaterega starša v tem poletju. Fotografiranje otrok. Skupaj s Saro Geiger-Smole, strokovno sodelavko iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, iščemo načine, kako s tem otroku čim manj škoditi. Kako naj se torej starš ustavi pred objavo in si postavi pravo vprašanje, kaj je tisto, kar bi si mogel reči, preden pritisnem objavi?
Ja, starši, ne vem, kako so seznanjeni, ampak strokovnjaki iz tega področja trdijo, da ko enkrat fotografijo objaviš na družbenem omrežju, recimo na Facebooku, potem ta fotografija dobi digitalno sledljivost, praktično je nemogoč izbris. Tudi če poklikamo tiste stvari za izbris, nekje ta fotografija še vedno je. Nad njenim širjenjem pogosto potem sploh ni več mogoče ohraniti nadzora in starši morajo imeti nekak zavedanje, da se takšne fotografije lahko tudi žrtev spletnih spolnih zlorab, tudi otroške pornografije, spletne pedofilije, tako da to so zelo, zelo resne in hude stvari, tako da mogoče to tisti opomnik za starše, preden kliknejo objavi fotografijo otroka v kopalkah ali pa da bodo vsi vedeli, kako piha svečko za svoj rojstni dan, ker to sploh s razvojem, s pospešenim razvojem umetne inteligence res niso več nedolžne stvari. Če pa že želijo nakazati svojim prijateljem, digitalnim prijateljem, kje to, da preživljajo čas svojim otrokom. Potem lahko, naprimer, naj bodo fotografije tako, da so posnete v skupinah, zaradi tega, ker potem zmanjšajo sredotočenost na posamezne otroke. Potem, da so, naprimer, posnete od daleč ali pa v hrbet iz takšnih kotov, da obraz ni prepoznavan. Potem, da so seveda morajo biti vedno otroci na fotografijah oblečeni, nikakor ne v kopalkah ali pomankljivo oblečeni, da ne objavljajo podatkov, imen svojega otroka ali pa recimo še manj, kaj rad dela, moj otrok rad to, zelo ma rad to, zaradi tega, ker s tem prispevamo k podatkom, ki razkrivajo njegovo identiteto. Če pa je iz fotografije razviden obraz, naprimer, če je posneto od blizu, pa so sedaj dostopne funkcije na telefonu, kjer lahko nekako zakrijajo obraz, da se ne vidi. Še vedno pa s tem predajo sporočilo, da je bil starš nekje z otrokom, o čemer želijo pač obvestiti svoje prijatelje na spletu.
Torej, z Saro Geiger smo le strokovno sodelovko iz Zveze prijateljev mladine Slovenije. Svoj pogovor nadaljujemo tudi po glasbenem premoru, ko bomo še malce spregovorili o tem, kako otroku zaščititi njegovo zasebnost, da ne preko fotografij na družbenih omrežjih razkrijemo preveč. Ostanite v naši družbi. Na Radio Robi nadaljujemo pogovor o fotografijah otrok na družbenih omrežjih. V moji družbi še vedno Sara Geiger, smo le strokovna sodelovka Zveze prijateljev mladine Slovenije. Ja, omenili smo že par praktičnih nasvetov, kako otroka fotografirati, če ga je že potrebno, in to objavljati na družbenih omrežjih. Govorimo o skupinski fotografiji, pa o tem, da se fotografira od daleč oziroma iz takšnega kota, da obraz ni prepoznaven. Kaj pa gospa Geiger, smo le fotografije s plaže, tu je verjetno največja dilema, ne? Starš vidi prikupnega otroka s kanglico, vodo, milko, ne? Klikne fotografijo in jo želi deliti. Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije pa pravite, na otroci na objavljenih fotografijah ne bodo v kopalkah oziroma pomanjkljivo oblečeni. Mogoče bo to logično vprašanje, ampak dajmo še enkrat izpostaviti, zakaj je to tako pomembno?
Ja, to je zelo, zelo pomembno, zaradi tega, ker pomanjkljivo oblečene fotografije so lahko potem ti otroci, ki so na fotografiji, žrtve spolnih zlorab, spletne pedofilije, lahko potem se njihova fotografija tudi prenese na temen splet. Tako da kakšni strokovnjaki z tega področja bi bolj švedel odgovor na to vprašanje, ampak zagotovo ni primerno tega razkrivati. Našega vidika varstva otrokovih koristi pa je seveda v največjo otrokovo korist, če ni ravno v kopalkah na spletu, kjer ga vidi tolk in tok ljudi.
Svetuje se tudi, da se ob prepoznavnem obrazu fotografijo zamegli oziroma obraz drugače zakrije. To danes že nekaj, kar bi morali starši normalno uporabljati.
No ja, to je zdaj tako. Nekateri starši in tudi otroci, ne, se tudi, če so kakšne šolske dejavnosti, pa so potem tekmovanja, pa so otroci na fotografijah s kolajno in tako naprej, in seveda je normalno, da je tudi njihov obraz objavljen. Mislim, da področje, pač, ki je čisto zasebno, pa vsak starš samo odloča o tem. Mi samo svetujemo in usmerjamo, da pazijo, da so previdni in da ne objavljajo fotografij pomanjkljivo oblečenih otrok v kopalkah in da se vedno vprašajo, kaj si bo otrok mislil, naprimer, čez 10 let ali pa že čez 5 let in ali bo s tem zadovoljen, da je ta fotografija njega bila izpostavljena takrat. Ker lahko je tukaj še en vidik, lahko je, naprimer, otrok žrtev medvrstniškega nasilja in že ima prijatelje, ki so na spletu in potem vidijo eno fotografijo in se potem to medvrstniško nasilje še poslabša zaradi te fotografije. Tako da so vidiki, na kateri starši mogoče premalo pomislijo tako.
Skratka, dobro bi bilo, da starši razmišljamo malce vnaprej.
Tako.
Gospa Sara Geiger, smo le strokovna sodelovka iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, najlepša hvala in seveda ja, upamo, da bodo te vaši nasveti vsaj nekoliko zalegli oziroma, da bo objav otrok vsaj tistih v kočljivih položajih čim manj.
Hvala lepa vam za povabilo.
Ja, lahko bi se sklicevali na tisti stari rek, ki so ga že naši predniki tako radi uporabljali. Malce zdrave kmečke pameti nikoli ne škodi. Tole je bilo ponedeljkovo druženje na Radiu Robin, Martina Arčonin, Uroš Simčič vam želiva lep preostanek dneva še naprej.